Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. A današnji nevidljivi ljudi su u svakom smislu u znaku pobeda, velikih i malih pobeda. Zašto? Naš gost biće Željko Crnjaković, inače preduzetnik iz Subotice, koji će predstaviti Srbiju prvi put jedan podcast na srpskom jeziku u Londonu 13. juna, podcast Male pobede. Čućete razgovor sa Željkom Crnjakovićem. Govorimo i o pobedničkoj priči na konkursu za kratku priču Dobro jutro, deco, redakcije za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1. Kada već pominjemo London, preselit ćemo se još malo na sever u Nottingham. Zapravo u kutiji za pamćenje emitujemo danas odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slavistkinjom iz Nottinghama Monikom Partridge. A ono što je zaista velika pobeda jeste vest koja nam je stigla sinoć iz Bukurešta, da su autori Radio Beograda 2, Snežana Ristić i Radonja Leposavić, ovenčani nagradom Grand Prix Nova, dakle festivala rumunskog radija. Reč je o emisiji Lili Marlene, Serbian Cutting. Već smo nešto govorili o Lili Marlene u nekim našim emisijama i u Nevidljivim ljudima i u gradu. Naravno, mogli ste da čujete neke verzije i nije ovo prva nagrada. Čestitamo, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala, dobro jutro.
Kakav je to osjećaj, kažete odmah kada...
Neopisivo,
a?
Ona reklama, neprocenjivo.
Da. Dobro, dakle, vrlo oštra konkurencija. Grand Prix Nova spada u red najznačajnijih radijskih festivala.
A kategorija.
Vi ovog puta niste bili tamo.
Pa nismo bili ni pretprošlog puta kad smo dobili treću nagradu.
Treću nagradu za glasove, stilske vežbe. Pa ja predlažem da možda pre nego što se upustimo u priču i u Lili Marlene i o nagradi ovog festivala, da čujemo dakle, Lili Marlene, Serbian Cutting, ova kraća verzija.
Lili Marlene.
Tačno je, 21 čas 57 minuta 0 sekundi.
Und jetzt spielt Radio Belgrad etwas ganz Besonderes für seine Hörer. Eine Rarität, das Lied eines jungen Wachtpostens, Lili Marlene.
Pred kasarnom, pred glavnim ulazom, stajao je jedan fenjer i stoji još pred njom.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, hält nur Laterne und steigt hinauf davor.
Ako se ponovo budemo videli, kod tog fenjera ćemo stati. Kao nekad, Lili Marlene. Kao nekad, Lili Marlene.
Promeni ploču, zviđi što već ceo dan.
Ovo ti odgovara sigurno više.
Promena je uvek dobra stvar.
Dobro, menjamo.
Musike, das tanzt die schöne Rike mit ihrem schmucken Bräutigam. Sie lässt uns herzlich drücken, sich drücken, sich drücken und hinterher beglücken zum Schluss mit einem süßen Kuss.
The body is the person.
that you express who you are through your body as much as through your mind. You don't have a body, you are your body.
Govori se da je pesma Lili Marlene jedinih 3 minuta kada niko nije pucao. Sama pesma se na kraju otrgla Gebelsu, otišla na front i Gebels je strašno mrzao u pesmu. Govorio je da zapravo smrdi na leš. Problem je bio u tome što je on verovao da ta pesma može jako da demorališe vojnike na frontu i da ih one sposobi da se bore.
Lili Marlene.
Ljubavna pesma koja apsolutno nema nikakve veze ni sa nacizmom, ni sa ratom. Jedina indicija da je to vezano za vojnika jeste da mi znamo da se on nalazi ispred kasarne. I to nije vezano samo za ono vreme, mislim, to je jedna univerzalna tema.
Schon Rieder Posten, sie blasen Sattelstreich, das kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm sogleich.
Und Spiegel sein bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene wie einst Lili Marlene.
Lili Marlene, Serbian Cutting, pobednička kratka forma festivala Grand Prix Nova u Rumuniji, u Bukureštu. Autori, moje kolege Snežana Ristić, Radonja Leposević, urednici, autori Radio Beograda 2. Radonja, ova pesma Lili Marlene ima kompleksan život. Čini se da i ovo vaše istraživanje pesme Lili Marlene takođe ima još kompleksniji život.
Dobro, mi smo napravili jednu stvar koja ima veze pre svega sa Brankom Miliskovićem, koga smo čuli kako recituje stihove Hansa Lajpa na početku. Dakle, on je performer naš, sad veoma poznat u Evropi i u svetu, koji je od Lili Marlene napravio svoj životni projekat. Dakle, na nekoliko mesta on je izvodio, pevao je tu pesmu, to traje satima. I ono što je interesantno, to se ne čuje u ovoj emisiji, ali čuje se u dužoj koja traje 16 minuta, za koju smo dobili
treću nagradu na Primarliću.
Dakle, tu je on posetio, odnosno tražio je po Berlinu gde je sahranjena Marlene Dietrich, našao je njen grob i na njenom grobu našminkan i u odeći koju obično nosi u performansima, on je izveo tu pesmu, što je zaista jedinstven slučaj.
Ali kad kažem, dakle, da ima kompleksan život i ovo vaše istraživanje Lili Marlene, to znači da ste spremni da eksperimentišete i da pravite različite forme. Ovo je išlo u kategoriji dokumentarnih emisija, što Rade reče, bila je duža verzija.
Na Primaruliću,
sada, da. Sada kratka forma za koju su vam, ako se ne varam, na javnoj diskusiji u Bukureštu zamerili što čak i nije duža, bilo im je jednostavno relativno kratko i malo, uživali su toliko svi članovi žirija.
Pa mislim, mi nekada pokušamo ovo, zaista imali smo jako mnogo materijala s jedne strane, s druge strane nama ta pesma je vrlo inspirativna, s treće strane nekako kad vas ponese onda može, neke stvari ne možete da uradite uopšte, a nekad neke stvari možete u nekoliko različitih verzija koje u suštini i ne liče, pesma je u pitanju, ali nije koncept je malo drugačiji ovde, a drugačiji u dužoj dokumentarnoj verziji.
Inače, pazite, dakle, ja sam još uvek uzbuđen pred činjenicom da je ta pesma postala popularna zato što je u Beogradu prvi put emitovana iz Vojničkog radija Beograd negde 18. aprila ili 19. aprila 1941. godine. I kad god stojim čekajući trolejbus ili autobus kod generalštaba, dakle, gledam gore u zgradu Ministarstva inostranih poslova, oni okrugli prozori, to bih voleo da naši građani znaju, okrugli prozori gore na samom vrhu, to su prozori iza kojih je bila ta radiostanica.
I svaki put kad prođemo, mi o tome diskutujemo. U stvari, jeste uzbudljivo imati nekakve istorijsko sećanje na nešto gde u suštini vi niste bili još, mislim, nismo postojali.
Da, kažu na kraju krajeva da su to slušali vojnici na frontu i u Severnoj Africi i širom cijele Evrope, da su zaista čekali da se Lili Marlen pojavi. Ima sad različitih interpretacija značenja te pesme. Jedno je ovo Branka Miliskovića, pa i vaše kroz ovu emisiju, a to je da je to u stvari jedna ljubavna pesma ili pesma o nedostajanju, može se tako nazvati, može se nazvati i pesma jednog vremena, jednoj eventualno, ne znam, soldatuši ili devojci.
Jeste, koje, može na svašta da, u stvari to je priča o vremenu, čem može da govori i o tome da ljudi nisu rado išli u rat nikada. I da taj drugi svetski rat, kao što i prvi svetski rat, bila velika klanica, da toko ti koji su učestvovali nisu baš, znate, generali šalju u rat, a vojnici ginu.
I to je zanimljivo bilo u diskusiji, dakle, svi su gotovo skrenuli pažnju na to da su to jedina tri minuta u toku drugog svetskog rata kad ni jedna ni druga strana nisu pucale. Dakle, uspela je ta pesma koja je običan šlager, možda sladunjava i tako dalje, da nije možda ni umetničko delo, uspela je da smiri obe strane, što je simbolički, što nije sasvim tačno. A također još jedan motiv je bio kod nas, to je jedan slučaj, jedan incident koji se desio pre 2,5 godine u Skadarliji. Kada je jedan kuvar čuvši da orkestar počinje da svira Lili Marlen nekim nemačkim turistima, izlazi ljut, počinje da viče na njih, on je nažalost ostao bez posla, ali ta stvar ima negativnu konotaciju još uvek kod nas i hteli smo otprilike malo da razdrmamo tu priču.
E, sad bih vas pitao još nešto, da pomenemo da festival Pri Nova, u žiriju su ove godine bili radio poslenici iz Francuske, Aleksandra Plank, Akim Mogai iz Nigerije, Matijas Kalmejer iz Norveške, Ilinka Stihi iz Rumunije i vama dobro poznata Jasna Mesarić iz Hrvatske. Šta se vama najviše dopalo u toj diskusiji kada je reč o ocenama emisije?
Pa ako bih ja rekla, meni je da su oni razumeli emisiju, da su shvatili kako se to režiralo, komponovalo i da negde su osetili, u suštini kad god radite radio emisiju ili bilo kakav fičer, nešto mora da dopre do ljudi, a opet ne sme da bude ravno. Sad ta igranka sa tim, kako ćeš ti da iznenadiš nekoga, a da te neko razume koji je iz Afrike, to je...
I bilo je zanimljivo da je skrenuta pažnja na Serbian Cutting, to je naša posveta Branku Vučićeviću pre svega. Tu u samoj emisiji u ovoj kratkoj formi nalazimo glasove osim Branka Miliskovića, tu je i Tom Gotovac i Vukica Đilas, tu su inserti iz filmova VR, Misterija organizma i tako dalje i tako dalje.
Dušana, dakle, Makavejeva, Lazara Stojanovića, Plastična Isus, znači mnogo toga ima što nismo recimo u prvoj liniji
u prvom planu, ali se prepoznaje.
I čak smo računali na to, na tu grubu montažu. Taj Serbian Cutting je izmislio Branko Vučićević 90. godina, ako se sećate, tada su nošene polutke, dakle, raznih životinja, pa se govorilo o francuskom rezu. E, on je Serbian Cutting, dakle, skovao za način montaže kod nas koji je prljav, koji, dakle, sučeljava stvari za koje se čini da ne mogu da stoje jedna uz drugu.
Jedna uz drugu, i zato je Serbian Cutting. Za kraj ovog razgovora, vi znam da imate emisiju već u 15 sati, svake subote vas možemo slušati u gradu. Danas dolazi Dragan Ilić, je li tako? Koliko je trajalo istraživanje I vaš rad na Lili Marlen? Kad se rodila ideja? Ja se negde toga i sećam, razgovarali.
Ja mislim ovako, dakle, ima 10 godina kako smo mislili o tome, pa čak i slušajući vaše emisije u nekoliko navrata imali ste razgovore vrlo interesantne o nemačkom radiju Beograd. Dakle, međutim, kad smo došli do saznanja da Branko Milisković radi performans na tu temu, tu nam se činilo da su se najzad stvari spojile, najzad smo našli taj ključni element buduće emisije i tada smo odlučili da...
A ima nevjerovatno mnogo filmova u kojima se Lili Marlen pominje i naših i stranih, i negde ta pesma žulja mnogi autore, ne u negativnom smislu, nego ona nosi nešto što uopšte nije jednostavno ni lako pročitati, a sve je na izgled laki šlagir.
Postajete polako najnagrađivaniji autori Radio Beograda na međunarodnim festivalima. Ne bismo imali vremena u emisiji samo da nabrojimo sve, neki planovi za budućnost i planovi za dalji život. Lili Marlen, planirate li da još
Čujte,
nešto?
Kad čovjek planira, Bog se smeje. Mislim da je to Kundera rekao. Dakle, ne možemo praviti planove, ko zna šta nas čeka sve.
Dobro, ali ono što ja predlažem svakako je da u duhu one tradicije Radio Beograda ranije, da se napišu možda i neki eseji, neki tekstovi, da ostane neki pisani trag o tim radio emisijama koji su nagrađivani, mislim da Lili Marlen zaista to i zaslužuje. Hvala vam najlepše učešću u emisiji Nevidljivi ljudi. Ne spavajte na lovorikama, očekujemo vas i na narednim festivalima i uvijek dobrodošli u Nevidljive ljude.
Hvala.
Snežana Ristić, Radonja Leposević, Lili Marlen, Serbian Cutting.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
9:19, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Posle velike pobede naših autora Snežane Ristić i Radonja Leposavića, sad govorimo o malim pobedama. Željko Crnjaković, ja bih rekao da njegova pobeda nije tako mala. Dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Željko putuje 13. juna u London na konferenciju Podcast Day u organizaciji Evropskih radio dana i to je praktično prvo predstavljanje jednog podcasta na srpskom jeziku u okviru ove eminentne manifestacije. Željko, male pobede su kakav podcast? Kako to najlakše da predstavimo našim slušalcima?
Pa male pobede su podcast u pravom smislu te reči za baš podcast, on tako su i namenjene da se prave, idu svaki radni dan od ove godine, inače imaju emisije već 3 godine unazad, ali su podcast iz neke sfere gde sam ja i krenuo da slušam podcaste, to je ta neka sfera poslovnih podcasta, podcasta za motivaciju, za preduzetništvo, za savete u poslovanju, online posao, freelancing i sve što ide sa time.
Da, kada je reč o podcastima, šta je u stvari potrebno za jedan uspešan podcast?
Pa najbitnije u stvari, kao i svaki drugi oblik kreiranja sadržaja, jeste sam sadržaj. Mm-hmm. U stvari, ako pričamo o tome da li je uspešan podcast ili uspešan YouTube kanal ili uspešan blog, više je bitno da li ima ciljnu publiku koja ga čita, sluša, gleda i način na koji vi prenosite to neko znanje ili drugi sadržaj koji delite. Što se tiče samog podcasta, kod nas on nije nešto posebno popularan trenutno. On je nastao mnogo pre nego što je nastao video sadržaj, jel da? Još 90. godina neke radio emisije su u stvari krenule da budu online dostupne. 2005. godine je skovana uopšte reč podcast.
Ajde, objasnimo i tu kovanicu našim slušalacima.
Pa da, ona je došla iz spajanja dve reči, jel da, iPod i broadcast. I u stvari podcast sam predstavlja, definicija podcasta jeste digitalni audio file koji je dostupan putem interneta za preuzimanje i preslušavanje na lokalnom uređaju, nebitno da li je računar ili mobilni uređaj, pravljen u seriji epizoda i na koji se slušaoci mogu, sad pod navodnicima, pretplatiti, jel da, subscribe-ovati, gde su oni obavešteni o svakoj sledećoj epizodi koja se pusti. Što u razlici između radija i podcasta jeste samo razlika u tome da je radio broadcast, jel da, on ima 24-časovni
dakle,
program.
Prenos, da?
Da, a podcast jeste taj radio u odloženom slušanju, ali sa naznakom da je on pravi u seriji epizoda, kao što je recimo ova emisija, i da se ljudi mogu na neki način samo putem tih platformi subscribe-ovati na njega i biti obavešteni o svakoj sledećoj epizodi.
Na kojim platformama, recimo, vi plasirate sadržaj svog podcasta, odnosno svoj podcast? Dakle, šta sve koristite kao kanale?
Pa, kada se kreira sadržaj, jel da, kada pričamo o kreiranju podcasta, jedna stvar je tehničko kreiranje i stvaranje tog sadržaja i onda imate taj audio file ili video file na vašem računaru, a onda je drugo stavljanje na internet. Da bi to uradili, treba da prvo izaberete koji ćete neki hosting ili mesto gde će taj audio file stojati na internetu, i to su obično ti neki audio hostinzi kao što su SoundCloud, Mixcloud, postoji besplatni kao što je Anchor.fm, i odatle može i da se preslušava, ali odatle se putem daljeg RSS feeda koji oni generišu plasira na druge distribucione kanale kao što su podcast agregatori od iTunesa, Google Podcasta, Spotifya, Podbina i još gomile drugih.
Dobro, dakle vas ima na SoundCloudu, na
SoundCloud
YouTubeu.
Je primaran, na SoundCloudu ja stavljam moje audio fajlove, a odatle trenutno ima svuda, Google Podcast, Spotify, iTunes, Pocket Casts, Stitcher i
tako. Vama analitika, dakle, pokazuje otprilike relativno precizno koji broj slušalaca imate. Kako, šta je u stvari najvažnije za podizanje broja slušalaca? Šta biste nam rekli o tome?
Pa ja bih rekao to da veoma bitna stvar je da ljudi ne pretražuju podcast. Ili ono što smo primetili, ljudi ne idu na recimo iTunes ili na Google Podcast i ukucavaju neku reč da bi pretražili. Najčešći način dolaska do podcasta jeste neka preporuka ili da su ga vidjeli u nekom, jel da, marketing delu koji ste vi odradili. Tako da, isto kao kad bi pisali blog na vašem sajtu ili krili neki video, veoma je bitno da pored toga što ćete ga staviti na neki hosting, staviti na neki podcast distributor, uradite i marketing toga, u stvari. Delite ga preko vaših društvenih mreža, imate sajt o vašem podcastu, radite neku plaćenu kampanju, imate Instagram, imate druge društvene mreže, da li su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, šta god, i dolazite prvo do, jel da, svog kruga ljudi, pa onda taj krug ljudi se širi.
Tako. Se prirodno širi. Da li je moguće monetizovati podcast u Srbiji danas?
Pa ako krene u kreiranje podcasta sa i ono, tipa, isključivim ciljem monetizacije, može odmah da odustane. Mislim, moguće je monetizovati podcast, ima nekoliko načina monetizacije, ali čisto sumnjam da iko može da radi toliko dugo u kontinuitetu da bi mu se to isplatilo, jer monetizacija dolazi negde nakon dugo godina rada ili ne znam, ekstremnog kvaliteta ili nekog buma koji podcast treba da doživi da bi se on mogao monetizovati. Opcije monetizacije jesu da li ćete dobiti neki projekat, grant, da li ćete imati nekog sponzora koji će doći na osnovu slušanosti, da li ćete otvoriti neki nalog kao što je na Patreonu, kao što Male pobede imaju, gde će ljudi hteti da daju neku donaciju ili da se pretplate na određenu vrstu sadržaja ili da daju podršku, ili ćete otvoriti neku crowdfunding kampanju na Indiegogo, Kickstarteru, pa ćete tražiti jednokratnu donaciju za nešto, ili ćete prodavati neke ono majice sa ono merchandise, ovaj, stikere, majice, nešto što drugo, ili ćete koristiti podcast kao, što se to i radi, jel da, kao neki upsell za neke druge vaše proizvode, za neke druge vaše usluge.
Ali ono što je svakako nužno kada govorimo o podcastu, to je taj pomenuti kontinuitet. Dakle, bez kontinuiteta nema uspeha u kreiranju podcasta.
Apsolutno.
Nema propuštene emisije, odnosno propuštenog podcasta, mora da bude uvek prisutan, uvek tu i onako kako ste navikli ljude.
Opet, podcast nije radio. Podcast nije radio u smislu da ćete sada, ako vi ne uradite emisiju ovaj danas ili ove nedelje, da ćete sad, ne znam, nija šta, izgubiti nešto. Ali kontinuitet u smislu danas ću da radim jednu emisiju, pa onda dva meseca neću raditi ni jednu, pa ću onda uraditi tri emisije, pa ću, ne znam, pauziraću šest meseci, to je ništa. Ako ćete da radite nešto, i ne mora da bude svaki dan, Male pobede sad idu svaki radni dan, najčešće podcasti idu jednom nedeljno, može da bude jednom u dve nedelje, može da bude jednom mesečno, zavisi koji je format podcasta, koja je logistika kreiranja podcasta. Mislim,
o globalnom uspehu podcasta govorit ćemo vrlo brzo posle jedne muzike. Samo da vas pitam pre toga vrlo kratko, čime ćete se predstaviti u Londonu, šta će biti osnova vašeg izlaganja?
Pa ja sam pozvan da iznesem jednu stručnu temu na temu podcasta, i moja tematika u Londonu će biti izbor prave forme podcasta i formata.
London zove.
Draw another breath, London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning.
Sat je 31 minut, gost emisije Nevidljivi ljudi, Željko Crnjaković, autor podcasta Male pobede, koji će predstaviti prvi put jedan srpski podcast, između ostalog u Londonu na godišnjoj konferenciji Podcast Day u organizaciji Evropskih radio dana. Željko, šta podcast čini toliko popularnim u svetu? Vi baratate i nekim egzaktnim podacima, recimo sa severnoameričkog kontinenta, koji nam ilustruju to da se slušanje određenih sadržaja u dobroj meri preselilo na teren podcasta u odnosu na radio.
Pa da, mislim, Amerikanci su onako prednjače u slušanju podcasta i u kreiranju podcasta, i to govori činjenica da se od 2005. do 2012. godine ili čak do danas broj podcasta povećao, i trenutno ima preko 550.000 unikatnih epizoda, to jest emisija različitih podcasta.
Čekaj, preko pola miliona.
Preko pola miliona različitih podcasta dostupnih slušalcima. A to znači, to jest drugi podatak kaže da 17 miliona slušalaca samo u Americi je slušalo podcast barem jednom. A preko 10 miliona sluša podcast jednom mesečno, minimum. I mislim, to samo ide ka gore. Zašto je to tako? Podcast, iako, kažem, video ga je u nekom momentu prestigao, i video i dalje raste kao medij, kao sadržaj koji ljudi više konzumiraju nego što čitaju, zato što su današnji ljudi preopterećeni sadržajem. U smislu, bombardovani smo sa ogromnom količinom sadržaja na svakodnevnoj bazi. Svi smo na mobilnim telefonima, svi smo na društvenim mrežama. Kreiranje sadržaja nikada nije bilo veće i dostupnije.
Da, nikad nije bilo demokratičnije, u stvari. Sad da, svako može da kreira sadržaj.
Svako može da kreira nešto. I nebitno da li kreirate blog, video ili audio u ovom smislu. Znači, audio kao podcast daje mogućnost da mnogo veće slobode nego video. Video okupira dva čula. Čulo sluha, i morate da negde sedite i da gledate i da budete zaokupljeni videom. Sa druge strane, podcast, vi kad skinete na vaš mobilni telefon, a većina pametnih telefona ima tu mogućnost, ili čak da streamujete, internet je veoma slobodan i dostupan svima danas, znači vi podcast možete da slušate dok vozite auto, dok pešačite, dok vežbate, dok radite nešto drugo, dok milion drugih stvari radite, i u pokretu ste, i na taj način možete, jel da, konzumirati taj sadržaj.
I ono što mi se čini ključnim, a što je karakteristično i za radio i za svaki oblik slušanja, je da jača imaginaciju Dakle, jača maštu u svakom slučaju, dok ste kod videa osuđeni na ono što vidite, podcast vam dozvoljava i određenu
Absolutno.
Slobodu.
Sa druge strane, malo je poražavajuća činjenica da ljudi slušaju i dalje video sadržaj. Mm-hmm. I da je YouTube jedna od najpopularnijih platformi u Srbiji pogotovo, jel da po digitalnim trendovima iz 2019. godine YouTube je najposećeniji sajt u Srbiji i ljudi idu na YouTube zato da bi ga slušali. Ljudi često uključuju YouTube automatski dok rade nešto drugo, pogotovo ovi koji rade u kancelarijama, coworking prostorima, ljudi koji su vezani za računar, uključuju YouTube u pozadini ili na drugom ekranu, samo zato da mi se nešto vrtelo u pozadini. Šta više, nedavno je bila i činjenica da podcasti se najčešće slušaju preko YouTube-a, što je na neki način katastrofa, jel da, jer podcasti su namenjeni zato da možete da ih preuzmete i da možete da ih slušate bilo gde, a ne da uključite YouTube na mobilnom telefonu dok idete negde.
I po svojoj definiciji ne podrazumevaju sliku, a YouTube insistira
Absolutno.
Makar na
Absolutno.
Nekoj slici.
Možete vi da zalepite neki baner, ne mora da bude video.
Pa da, može da bude taj, fotografija.
Taj sadržaj na YouTube, ali eto, to samo pokazuje činjenicu koliko je YouTube jedna masivna platforma koju ljudi i dalje enormno koriste.
E sad, kada smo govorili o tome da je ipak sadržaj uz kontinuitet ključna stvar kada je reč o uspehu jednog podcasta, koliko je storytelling važan? Koliko je važno to pričanje priče kojem ćete i dramaturgija samog podcasta, mislim na svaku emisiju pojedinačno, ali i na osjećaj plasmana čitave serije emisija ili određenog kontingenta podcast emisija danas?
Pa veoma je bitno da izaberete pravi format sadržaja koji želite da radite. Mislim, postoje različiti formati, da li je to dugačka ili kratka mm-hmm. forma, da li je to intervju forma ili solo forma, da li imate dva voditelja podcasta pa nemate goste, koja je logistika kreiranja sadržaja. Znači, ako je solo forma, onda je možda neka kraća verzija bolja, kao što su to male pobede. Ako imate intervju, vi ne možete raditi 10 minuta intervju, morate da radite minimum 20-30 minuta, ako ne i duže. Postoje podcasti, neki od najpopularnijih podcasta traju po 2-3 sata i ljudi ih slušaju u segmentima kao takve. Tako da kada izaberete pravu formu, onda birate šta ćete da kažete ljudima, koliko imate materijala sami da govorite, šta je lakše, je lakše intervjuisati nekoga i spremiti pitanja i to ima određena praksa i treba da se razvije određena sposobnost i znanje intervjuisanja, ali sa druge strane pričati 10 minuta samo mikrofon zahteva veoma veliki fokus i na sadržaj pre svega, zato da se ne odluta na različite teme. Ja znam u momentu kada sam počinjao da radim, to je bilo svašta, krenem 10 minuta da pričam i počnem od jedne stvari, završim na nekoj 10. stvari i nisam ništa rekao. Tako da morate biti veoma ufokusirani da ta emisija bude vezana samo za tu tematiku koju ste izabrali i onda radite to u serijalu.
Da li mislite da je s obzirom na ogroman broj podcasta koji se rađaju svakog dana sve više kako tehnika postaje dostupnija i jednostavnija za korišćenje, da li mislite da je recept usmeravanje fokusa ka određenim nišama ili ka što širem krugu slušalaca?
Uvek je fokus na usmeravanju ka niši i to je fokus bilo kog sadržaja opet, ne samo, to je bio fokus godinama unazad kada pričamo o content marketingu i recimo kreiranju blogova ili bilo šta što rade brendovi, jeste fokus na niši. Vi kad kreirate cijelo poslovanje, vama će veći uspeh doći ako gađate nišu, osim ako vam nije proizvod namenjen za neko široko držite i opšte popularan.
Vrlo kratko za sam kraj ovog razgovora, da li smatrate da podcast ugrožava budućnost radija?
Pa, podcast je na neki način lakše slušati. Ljudi danas žele sve na odmah. Ja želim ono što želim kada ja to želim. I podcast to omogućava. Radio je broadcast i to je u nekom 24-časovni program. I jeste da se možete uključiti u njega kad hoćete, ali neka opcija tog unazad slušanja, dostupnosti emisija, da ja želim, kažem, pa i TV je otišao na to da možete da izaberete program unazad 24 sata i da gledate vašu emisiju. Da li Netflix i Amazon Prime ugrožavaju TV? Da.
Hvala vam najlepše na tome što ste svoje razmišljanja o podcastu i o budućnosti plasmana audio sadržaja podelili sa slušalcima Nevidljivi ljudi. Želimo vam da uspešno predstavite i sopstveni podcast i da steknete zanimljiva iskustva u Londonu na Podcast Day konferenciji.
Hvala vam.
Naš gost bio je Željko Crnjaković, autor podcasta Male pobede. Već 17 godina redakcija za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1 neguje konkurs za kratku priču Dobro jutro deco za prozno stvaralaštvo ne duže od 2000 karaktera. To je način naravno da i naše slušaoce, među kojima ima i onih najmlađih, ali i onih osvedočenih pisaca za decu, motivišemo da budu i saradnici ove emisije. Na ovogodišnji konkurs stiglo je više od 300 priča, a sinoć je u našoj kamenoj sali svečano uručena i nagrada autorki najbolje. Žiri je jednoglasno odlučio da titulu i nagradu od 500 evra u dinarskoj protivrednosti dodeli priči pod naslovom Prstohvat priče, koja je potpisana šifrom Pričica. Autorka je Natalija Trnavac iz Beograda i ovoga puta na svečanosti u kamenoj sali mogli smo da čujemo i dramsko izvođenje nagrađene priče, pa da čujemo kako je to izgledalo.
Da li prodajete priče? Treba mi jedna mala priča.
Da. A koliko malo?
Kao zrno graška ili još manje, kao zrno bibera.
Zrno, prsto kod priče, priča na kilo, priča na metar, frtalj priče, priča na dan, priča kod san, žalim priče na zrna, ne prodajem.
A koliko priče staje u jedan prstohvat?
Zavisi od toga koliki vam je prst, a koliki hvat.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Za danas smo odebrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slavistkinjom iz Nottinghama Monikom Partridge, inače autorkom praktične gramatike srpsko-hrvatskog jezika, pomoću koje se već decenijama stranci širom svetskih univerziteta upoznaju sa osnovama našeg jezika. Ovi razgovori vođeni su u Dubrovniku 1985. godine, o čemu će nam više reći Miloš Jeftić.
Razgovarao sam, razume se, u početku sa svim našim slavistima, jugoslovenskim ondašnjim. Međutim, govorio sam tome ranije, ja sam imao oslonac u neku vrstu saveta, davali su mi ljudi iz pojedinih struka. Kad reč o slavistima su bili Ivićevi, Milka i Pavle. I Milka mi kaže, zašto vi, kaže, ne bi se uzeli i strane slaviste? Evo sad, na Vukov sabor, na Vukove dane, kako se zove, dolazi, kaže, Monika Partridge, jedna divna žena iz Engleske koja se bavi našim jezikom, jedina u to vreme koja je organizovano se brinula o našem jeziku u Engleskoj. Uzmite, kaže, nju, pa ne poznajem je. I nađemo se mi na Vukom saboru, tako se desi da Milka, ona i ja sedimo zajedno i na ručku, posle ona kaže Moniki Partridge, kaže, koleginice, da razgovarate, kaže, sa Mišom Jeftićem. A dotle sam imao od stranih slavista Nikitu Ilića Tolstoja, koji je u stvari bio i naš i ruski, jer je tako on i govorio. I mi negde 85. godine u Dubrovniku se nađemo na nekom slavičkom skupu. Ja, razume se, ranije pošaljem pitanja i ona se pripremi i kaže možemo. Ona je zanimljivo, je njena priča kako je došla do slovenskih jezika. Prvo do ruskog, što je razumljivo u to vreme. Volio bi da čujemo deo gde ona govori i o tome kako ona vidi značenje srpskog jezika. Ona je tamo u Engleskoj čak imala i neku vrstu škole za slovenski, srpski, srpsko-hrvatski jezik u to vreme. I bilo je zanimljivo kad smo razgovarali, sećam se dobro, dela o knjizi koje je govorila. Ona je naslutila ono što je mu se pričalo u to vreme, da će tehnička ostvarenja, tehnički domašaj knjigu potiskivati, ali više od knjige čitanje. Da će čitanje postati neka vrsta uspomene na detinjstvo, na neko prošlo vreme. U tom pogledu, onda se je pitao za budući, odnosno sadašnji vek, što je od 85. godine bilo daleko vreme, ali i o tome se razmišljalo, da nešto kaže o budućnosti. I taj deo budućnosti bi ostao u sećanju po tome što je ona videla ipak odgovornost čoveka za vreme koje dolazi. Dakle, ne zavisi sve samo od nekih ukupnih događaja. Kog sam ja razumeo nju i kog se sećam, razume se, ona je govorila o odgovornosti čoveka za vreme, za budućnost. I zato je bilo dobro da čujemo Moniku Partridge.
Thank you.
Šta vas je uputilo izučavanju slovenskih jezika i književnosti? Zapravo, iz gotovo pravog roja slovenskih jezika, koji su vas najviše privukli? Kojim njihovim izazovima niste mogli da odolite?
Sovjetski savez postao je naš saveznik u ratu. Kao studenti interesovali smo se novim socijalnim pokušom koji slijedi ruskoj revoluciji. I želi smo saznati što više o našim sovjetnika. I moj suprug mi je predložen da počnem učiti ruski jezik. To je sve. Ali gdje ga da učim? Londonski univerzitet je evakuiran. U bilo kom slučaju nije bilo uopće studenata ruskog ili slavinskih jezika. Ipak sam našla učitelja koji je bio glumac u ruskom državnom kazalištu i govorio predivan ruski jezik. Davao mi je satove dva puta tjedna. Također je u meni probudio ljubav prema ruskom jeziku i veliki entuzijazm za učenje. U to vrijeme u Engleskoj nastala velika potreba za ljudima koji ne samo govore ruski jezik, pa i bili britanskog porijekla zbog ratne sigurnosti. Doslovno nije bilo nikoga. Tako sam morala učiti brzo i marljivo. Moj učitelj osnovao uz moju pomoć školu za ruski govorni jezik i uskoro sam se našla na zadatkom da proučavam osobe koje su radili u Ministarstvu za informacije i ostale osobe koje su se u tokom rata odlazili u tajne misije u Sovjetski savez. Evo vam iznenadujući načina kako sam počela studirati ruski i ušla u svijet slavistike.
Gospođo Partridge, kao engleskinja, a još više kao čovjek koji nije imao prilike da uči u školi srpsko-hrvatski jezik, recite nam kako ste uspjeli da savladate srpsko-hrvatski jezik, tako da savladate da možete da napišete njegovu priručnu gramatiku za strance. Koje njegove vrednosti smatrate posebnim i karakterističnim? Također, kako biste ga definisali pa i približili ljudima koji se tek susreću sa njim?
Ja moram priznati da nisam savladala srpsko-hrvatski jezik tako da bi mogla da napišem njegovu gramatiku bez pomoći mojih srpsko-hrvatskih prijatelja i kolega. Ljudima koji imaju materni jezik engleski, srpsko-hrvatski jezik je težak zbog padeža. Na engleskom, na primjer, mi nemamo padeža. Koncepcija je aspekata također teška nama, jer mi nemamo i aspekata. Umjesto aspekata mi imamo mnogo viših glagolskih vremena, ukupljeno 16, a to je mnogo. Ako želite učiti nešto teško, kao srpsko-hrvatski jezik, onda mora zainteresirati studente, ohrabriti ih i uvjeriti ih da to mogu usvojiti.
Da li se knjiga u svim zemljama ceni kao nezaobilazno dobro i blago naroda? Zašto se danas tako malo čita? Šta je knjigu i čitanje potislo u neki drugi ili treći, ali svakako sporedni plan? Šta bi trebalo učiniti da se vrati stari, tradicionalni, ali neophodni sjaj knjizi i isti takav značaj čitanju?
Nije moguće okrenuti tok povijesti. Tehnička revolucija koja se biva skoro u svim zemljama svijeta, stvarnost je i treba da mi je vidi i priznajemo. Moram priznati da ste pravilna da knjiga uopće danas manje se čita. Ali ja mislim da će najbolje knjige svakako nadživjeti tehničke revolucije i održati se. Što bi trebalo učiniti? Možda skrenuti se pažnju djeci. Više s njima glasno čitati. Više ima čitati glasno. Pokušati da im otkrije interes za čudni svijet ideji, ljudi, mišljenja koje žive između korice velikih knjiga.
Poslednje pitanje posvećujemo budućnosti. Koje vrednosti ovog veka neće moći da zaobiđe sledeći vek? Da li će to buduće doba biti doba knjige, znanja, umetnosti, humanizma, mudrosti i mira, i to za sve ljude sveta?
To je najteža pitanja od svih. Ja bih želela da ljudsko suosjećanje bude sačuvana i da uđe u treći milenijum. Mi smo došli u kritički stadij u kreaciji povijesti čovečanstva. Stare vrijednosti, neki dobri, neki loši, nestaju. Mi približavamo se svjetskom haosu i saučavamo se sa problemom kako ponovo povratiti stabilnost. Samo novu i bolju stabilnost. Tak nemamo mnogo vremena da nađem ovu novu stabilnost. Postali smo previše netrpljivi, a tu leži opasnost. Kao rezultat tehničke revolucije, živimo u doba brzine. Svi i sve žuri se, poput strojevi. Ali mi nismo strojevi. Mi smo ljudske bića i moramo imati vremena za razmišljenje, promatrenje svet oko nas i razumljivanje i samo nakon toga djelovati. Ipak moramo djelovati. Svaki čovjek mora preuzeti za sebe zadatak da čovječanstvo ide u budućnost ne žureći postepeno. Ipak da ide.
Poštovani slušalci, uz velike i male pobede i značajna sećanja pohranjena u našem arhivu, opraštamo se od vas. Muzika Ivana Đorđević, ton Milenko Mićanović, organizacija Mladen Milošević. Slede vesti pa Agora, a prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Muzika.